Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Quase na hora. vais embora, se calhar até para nunca mais voltar.
Adeus que me vou embora, adeus que me vou embora, adeus que me vou embora.
Souberes a tua idade, talvez não tenhas esquecido a calma que encontraste.
Esta canción, Adeus que te vais embora, abrese este traballo que comenzamos a escoitar a través de distintos sinxelos adiantos hai 3 semanas. Trátase deste primeiro disco dos Mocho Gris, deste dúo galego-portugués que está formado por Lucas de Centi, a quen coñecemos a través do seu traballo Cosmel, Cos Néboa, e João Neves, o portugués João Neves, as voces, un disco este matizadamente pop, aínda que disco de pop, en definitiva. Digo isto de matizadamente, posto que damos neste traballo con múltiples referencias que nos elevan o ámbito do cancioneiro popular, e, polo tanto, un disco que xoga entre diferentes mundos para dar unha proposta totalmente persoal, totalmente diferenciadora, e un traballo moi convincente de pop contemporáneo, en definitiva, cando menos, evidentemente, na miña opinión. Escoitamos outro dos temas deste primeiro disco dos Mocho Gris.
Mesmo quando sabes bem por onde é que adoraria poder chegar, nada te prepara para o golpe. Mesmo quando sabes bem por onde é que adoraria poder chegar, prepara para o golpe.
Por cada espinho que se crava, cada
Titulas esta canción y estaba yo a pensar precisamente en lo diversificada que tenga su actividad musical o señor Lucas de Centi, también trabaja con Saliboria en los últimos tiempos, en los últimos años, está a desenvolver diferentes proyectos, está implicado en diferentes bandas, Lembrade, comentamos, hay un chisco, o caso dos en Mel, también a propuesta dos en Neboa, de una manera pase niña, está a construir un universo musical muy atractivo, este hombre, Lucas De Centi, y este es Mocho Gris, una prolongación de esta creatividad tan notable, un disco muy apreciable, repito, cocal abrimos esta nueva entrega, Corcovadiana. Quiero escoitar de nuevo esta versión totalmente respetuosa con material original, una versión de un tema que popularizó José Afonso en los años 60, un tema tradicional de las Islas Azores, y esto se llamase Os Bravos.
Eu fui à terra dos bravos, bravo meu bem, para ver se embravecia. Bravo meu bem, para ver se embravecia. Cada vez chiquei mais, chiquei mais, chiquei mais manso. Bravo meu bem, para a tua companhia. Bravo meu bem, para a tua companhia. Eu fui à terra dos bravos. Eu fui à terra dos bravos. Bravo, meu bem, com meu vestido vermelho. Bravo, meu bem, com meu vestido vermelho. O que eu vi de lá mais bravo? O que eu vi de lá mais bravo? Bravo, meu bem, foi um mansinho coelho. Bravo, meu bem, foi um mansinho coelho. Dos bravos, eu fui à terra dos bravos. Bravo, meu bem, para ver se embravecia. Bravo, meu bem, para ver se embravecia. Quis bem a quem me quer mal. Quis bem a quem me quer mal. Bravo, meu bem, quis bem a quem não me queria. Bravo, meu bem, quis bem a quem não me queria.
Mucho Gris, abrimos esta nueva entrega corcovadiana. Aproveito para saludar a nuestra audiencia do Benres, se nos escoitades a través de RKV Radio. Saludos también para la gente que nos esteades a escoitar o sábado, tanto si os facedes en A Coruña a través de Quack FM como si os facedes en Redondela a través de su emisora municipal. Rematamos con saludos también para xente que nos escoitedes a vindeira semana a través de Radio Filispín e a través de Radio Crónica Folk Musical.
Para nena que sempre cantaba, estamos hoxe.
Soíña no seu cuarto imaginaba,
estamos hoxe.
Lende si mesma, alguén escoitaba,
estamos hoxe, estamos hoxe. Quen era onte? Quem 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 é a que canta por mim hoje é onde? Quem era onte? 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 Quem é a que canta neste jogo de palmas?
Xoncos de palmas, olladas cruzadas, medran nos voces desviñas enanas. Sempre dormimos coa luz apagada pra coñecernos os monstros e as fadas.
Levo grabados no peito os porcos da boa que
Cando estaba a preparar o programa de hoxe, decateime de que había e de que hai algunhas pezas que levan meses nas plataformas dixitais e que aínda non programara. Un deses temas, esta canción que vides de escoitar, quen é o que canta, un tema que xa estrearon no pasado mes de marzo, as Tanxugueiras e as Fillas de Cassandra, un tema baseado na propia mirada infantil sobre a vida e sobre o traballo, dedicado ao mundo da música, un tema que presentaron Fillas de Cassandra e Tanxugueiras no concerto que hai meses foi organizado no Coliseum da Coruña, concerto das Tanxugueiras con 9.000 localidades, todas elas vendidas. As Fillas de Cassandra foron un dos grupos convidados para participar nese concerto e fixeron ao vivo precisamente este tema antes de que fora publicado oficialmente. Unha canción interesantísima esta das Tanxugueiras e mola conectar co último sinxelo dun proxecto multidisciplinar que responde ao nome de Resaca Emocional. Deixamos momentáneamente o mundo do folk, o mundo do trad, para entrar no ámbito do pop contemporáneo. Os Resaca Emocional son un colectivo de artistas que proceden do mundo da música e tamén das artes visuais e traballan co apoio dunha ampla equipa técnica para crear un pop de natureza fondamente electrónica, de matices naif, hai conexións mesmo co mundo do tecno, teñen certa capacidade, na miña opinión, para crear melodías moi, moi adictivas. Na miña opinión tamén, nalgúnas pezas abusan do autotune, da produción vocal, mas coido que a nivel melódico teñen certa habilidade para construir pezas que funcionan case que como lóstregos melódicos que se apegan rápidamente ás nosas cabezas. Sabemos de tres sinxelos. Nesta altura levan publicados tres sinxelos. O último tema que coñecimos son dos Resaca Emocional e esta peza que escoitamos a seguir. Isto chamase Sai o Sol. We'll be right back.
estoy perdido, no más llora, perdóname contigo, apoyo todo, aunque fai ruido, lo resto, no preciso.
Está de esa escoitar, o recanto do Corcovado.
Я люблю тебя, сильно меня зовут Катюша Салам.
Si me quitas o canto, despertarás meus demos. Si me robas os ríos, secaré por dentro. Si me quitas o branco, eu já non voltaré. Nunha noite mariñeira, escoitei unha canción. Era un ruso que cantaba, regaleille meu amor. Un embruxo para dentro, unha cova de paixón. Dende este día ando buscando, buscando o seu sabor. Amores rusos, amores que te elevan por las montañas de sensaciones. Amores rusos, frío por fuera, caldo por dentro, late que late en mi corazón. Yo quiero cantar, una vida entera este amor da libertad. Yo quiero cantar,
ya люблю тебя, сильно меня зовут Катюша Салам.
Atraveso meu corpo inteiro. Unha amiga me advertía, non volverás a velo. Dende ese día sigo buscando sabor da liberdade. Nos beizos máis amargos, máis ninguén me satisface. Amores que te elevan por las montañas de sensaciones. Amores rusos, frío por fuera, caldo por dentro, late que late mi corazón. Yo quiero cantar, una vida entera este amor de libertad. Yo quiero cantar.
Я люблю тебя, сильно меня зовут Катюша Салам.
Na última entrega dos premios Martin Kodax da música galega, esta muller, Katuxa Salón, fixose co galardón na categoría dedicada ás músicas do mundo e a mestizaxe. O seu primeiro disco, Caldo, xa está na rúa. Escoitamos diferentes temas nas últimas semanas, sinxelos, adiantos. No seu momento presenteivos o primeiro EP nunha aldea, levou por título, asinado pola propia Katuxa Salón, e agora por fin temos este primeiro disco en riba da mesa. Teño que dicir que non sei se esa etiqueta o de músicas do mundo funciona moi ben para definir a proposta de Katuxa Salón. Na miña opinión, estamos diante dun traballo de pop contemporáneo, fundamentalmente. Ben certo é que hai matices populares, sobre todo a nivel rítmico. Ben certo é que hai referencias a ámbitos musicais como poden ser o do afrobeat, nalgúnha altura, nalgúnha peza, máis dende a óptica da estrutura das cancións e, sobre todo, dos arranxos. Penso que estamos diante dun disco de pop, de vanguarda, moi ben producido e moi ben construído. Ábrese con esta canción, Amores rusos, e o seu título. O tema que soa a seguir leva por título Ojalá venga un indio.
Nada da más miedo que intentar escaparse volando.
llenarse las manos de plumas para no volver, saltando montañas, bajando los valles, desaparecer entre la arena del océano y sentir que lo mejor aún está por llegar. Y ojalá venga un indio, te agarre la cara y te grite: despierta, entenderás la razón, el por qué el sofá no te hacía feliz. Y baila, que baila, que baila, que baila, que baila. Y baila, que baila, que baila, que baila, que baila. No te das cuenta, los días se pasan, la luna aburrida ya de iluminarte. ¿Qué esperas, cobarde pirata? ¿Cómo piensas salir de aquí? ¿Quién pretendes que agarre tu mano cuando la sombra te venga a escupir? Ojalá venga un indio, te agarre la cara y te grite: despierta, entenderás la razón, el por qué el sofá no te hacía feliz. Y baila, que baila, que baila, que baila, que baila. Y baila, que baila, que baila, que baila, que baila. No te das cuenta, los días se pasan, la luna aburrida ya de iluminarte. ¿Qué esperas, cobarde pirata? ¿Cómo piensas salir de aquí? ¿Quién pretendes que agarre tu mano cuando la sombra te venga a escupir? Nada da más miedo que intentar escaparse volando, llenarse las manos de plumas para no volver jamás.
Catusha Salón, ten raíces en Argentina. En este momento reside en la zona de Ulloa y de esta fusión territorial se orde a inspiración que de Guarice a este trabajo, a este caldo, un proyecto cantado metade e metade, en galego, tamén en español, e que inclúe grandes pezas, como é o caso desta que vides de escoitar. Despedímolo polo día de hoxe con outro dos seus temas, isto chamase O Reo.
Nesta vida acelerada dome conta da importancia da xente que me rodea para estar ben. Agora que subió o lume, prende, prende, saca, saca as historias das aboas, guardareinas ben. Non me metas presa porque non a quero, leva o meu propio flow. Non me metas presa porque non a quero, non ves que estou nun morro de pedra brillante. Guardarei, guardarei un caldiño de osos. Todas as aboas van contándome as historias. Eu as guardo neste horreo pa que non as leve a zorro. Mirada durada, pisada dun jabalí. Cando loita fai con todo, non as sacaras de aquí. Non me metas presa porque non a quero, levo o meu propio flow. Non me metas presa porque non a quero, non ves que estou a gusto así. A gusto así. A gusto así, sí, 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 sí. A gusto así, yeah. Que se vai facendo grande, unha treza de tres partes. Pa
Passato, presente e futuro non si potem separare.
Ora che sto un alleato mi conta l'importanza da gente che te rodea e che cuida la ven.
Ora che subio lume prende, prende, saca, saca. As historias de sabores, guardo reinas ven.
No me metas presa porque no me quiero. Leva mi propio flow. No me metas presa porque no me quiero. No ves que estoy.
No me metas presa
porque no me quiero. Leva mi propio flow. No me metas presa porque no me quiero. No ves que estoy. A gusto así. A gusto así. A gusto así. A gusto así. Yeah, yeah. No morio de pedra brillante.
Contada importancia la gente que me rodea para estar bien.
Ahora que subió el lume, prende, prende, saca, saca. Haz historias de sabores, gardarinas, ven.
Y luego da música de Katusha Salón. Entramos en la obra de Su Garrido Pombo para introducir a nueva entrega do Culturgal.
Vale, botón de oro. Rosiña, chúchame. Trouxo volo vento moreno. Ola rúa do prazer. Viñas te estende moi longe como arba de namora. Seguía de los paxaros e os paxaros ambos levar. Baixo as luces de neón sempre no ibas des paredes. Nin xa choque vos arrin que non hai fouce que vos deje. Vali botón de ouro, rosiña chúchame. Trouxo volo vento moreno, pola rúa do prazer. Vali botón de ouro, rosiña chúchame. Trouxo volo vento morno, pola rúa do prazer. Asubían bolos merlo. Chados baixo estrellas, trambolos los contos do mare, o cheiro da tormenta, vola costado prazer. Desta es miña voz a beizán, miñas flores das silveiras prendestes no meu corazón, vola costado prazer. Desta es miña voz a beizán. Miñas flores das silveiras prendestes no meu corazón. Vali botón de ouro, rosiña chúchame. Trouxo volo vento morno, pola rúa do prazer. Vali botón de ouro, rosiña chúchame. Trouxo volo vento morno, pola rúa do prazer. Y botón de oro, rosiña chúchame. Trouxo volo vento moreno, pola rúa do prazer. Vali botón de oro, rosiña chúchame. Trouxo volo vento moreno, pola rúa do prazer. Vali botón de oro, rosiña chúchame.
Chúchame, trouxo volo vento moreno, trouxo volo vento moreno, trouxo volo vento moreno, pola rúa do prazer.
O Culturgal, a feira de artes, cultura, literatura, teatro, música, cinema de Galiza leva xa un montón de anos a se celebrar, a se organizar en Pontevedra, e hai uns poucos días adiantaron o grosso do seu programa. Desta vez, neste ano, o Culturgal vai se organizar os días 29 e 30 de novembro e 1 de decembro en Pontevedra. Inclúe, como sempre, unha cantidade inxente de actividades centradas na presentación de libros, na presentación de diferentes películas, na presentación de novidades editoriais, de obras artísticas, de obras de teatro. Estará, por exemplo, o grupo Chévere presentando o seu último espectáculo. Tamén haberá un espectáculo especial dedicado ao Día das Letras Galegas do vindeiro ano, consagrado á poesía popular transmitida a través das cantareiras. En o que a nos máis nos pode interesar neste programa, hai tamén concertos, hai tamén actividades musicais. Su Garrido Pombo dará un recital xunto á poeta Olga Novo o sábado ás 5 da tarde. O programa deste Culturgal é fondamente extenso, hai moitísimas actividades, así que o que eu vos recomendo é que directamente entredes no sitio web do certame, aí teredes desglosado o programa, todas as actividades por espazo, tamén por hora de comezo. Sinceramente, entrada, repito, no sitio web do certame culture.gal, e aí teredes toda a información. Outro dos concertos incluídos dentro do programa vai ser o que dean Caamaño e Ameixeiras presentarán o seu último disco o sábado 30 de novembro ás 8 en punto da tarde.
Cabra.
logo de Caamaño e Ameixeiras, mudamos de xénero musical, adicamos os últimos minutos o último disco do Narci Rodríguez da Trío.
Again, dear little fish, hold your breath. Swimming like a bird, breathe, little fish, show no fear. Immersion in a place, dear little fish, that only you can see. Testing the atmosphere. Dear little fish, do you dare? Please repeat the scene. Come on, little fish, do it again.
Do it again, do it again.
Show me your skills, please, little fish. I'll follow your lead.
Your lead.
Splash your song again. Dear little fish, don't be shy. Could you imagine right floating in the air? I can feel the breeze dancing with my hair. The air when it caresses my face. I can feel the sun when it bursts against my skin.
Homes mozos tristes, este o título deste novo traballo de Narci Rodríguez co da Trío, isto é, Ilmarto a batería, Zalo Rodríguez as teclas e el mismo as guitarras, as voces solistas. Na miña opinión, Narci é unha das voces con máis swing do panorama galego actual. É sempre unha gozada descubrir as súas novas cancións, e este traballo que presentamos xa en setembro, a finais do pasado mes de setembro, consagra a esta formación como unha das máis interesantes do panorama do soul e da fusión feita en Galicia, cando menos evidentemente dende o noso punto de vista. Con outro dos temas deste novo disco do Narci Rodríguez da Trío, pomos o punto e final a esta nova entrega Corcovadiana, Erro de Truncamento, e o título desta peza. En sete días máis, a través de Cuac FM, de RKV Radio, da Radio Municipal de Redondela, de Radio Filispín e da Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Lois Satanés, como sempre, foi un placer poder compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.
Sem pudor, era un poeta, tenía o resplandor da súa faceta, soñaba sempre con contar súas xestas, rozaba perfección na súa cabeza, el tiña todo xa baixo control. Presenza sa autor maior, regalando noites de puro amor. Era un escravo de da situación.
Saúda sem saber a quem.